πάντοτε νύν Κυριαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Είπαμε τις προηγούμενες φορές ότι μελετούμε τον ύμνο της αγάπης που έγραψε ο Απόστολος Παύλος με τη χάρη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και ότι η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτή σου, παροξύνεται, ου λογίζεται το κακό, ου χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει. Και σήμερα θα δούμε το τελευταίο αυτό προσδιορισμό που κάνει ο Απόστολος Παύλος, ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Και τερμηνεύεται, μεταφέρεται στα νέα ελληνικά, ότι η αγάπη ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει, λέγει. Νομίζω δεν είναι και πολύ σωστός αυτός ο προσδιορισμός, αλλά μπορούμε να πούμε και ότι δεν θα πάψει να υπάρχει, αλλά και δεν εκπίπτει ποτέ, δεν πέφτει η αγάπη. Η αγάπη παραμένει πάντοτε ίδια, αναλύωτη. Δεν αλλάζει, δεν έχει ανεβοκατεβάσματα. Δεν έχει τη μια σε αγαπώ και την άλλη σε μισώ, τη μια σε αγαπώ και την άλλη δεν σε ξέρω, ή τη μια σε αγαπώ και τώρα δεν σε αγαπώ. Ξέρετε από τέτοιες ιστορίες, είναι. Κάτι σας θυμίζω. Είναι γνωστά τροπάρια που τα ακούμε συχνά. Τώρα σε αγαπώ, σε λατρεύω, ύστερα την άλλη ημέρα μα δεν ξέρω αν σε αγαπώ και την τρίτη ημέρα δεν σε αγαπώ και την τέταρτη ημέρα σε μισώ κιόλας. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Και γιατί δεν εκπίπτει η αγάπη αυτή? Διότι η αγάπη, παιδιά, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, είναι χάρισμα του Θεού. Και επειδή είναι χάρισμα του Θεού, δεν εκπίπτει ποτέ. Όταν το δώσει ο Θεός αυτό το χάρισμα σε έναν άνθρωπο, δεν μπορεί να αισθανθεί ο άνθρωπος πτώση στην αγάπη του. Όπως ο Θεός. Το είπαμε πολλές φορές ότι ο Θεός αγαπά τους πάντας, ανεξαιρέτως και χωρίς καμιά διάκριση και αδιακρίτως. Όπως αγαπά την Παναγία, αγαπά και τον διάβολο. Η Παναγία είναι το άκρον άωτον της αγιότητος. Ο διάβολος είναι το άκρον άωτον της κακίας. Ο Θεός αγαπά όμως και το έναν άκρον και το άλλον άκρον κατά τον ίδιον τρόπο. Βέβαια η διαφορά ποια είναι? Ότι με Θεοτόκος αγαπά τον Θεό απόλυτα και είναι ενωμένη απόλυτα με τον Θεό και άρα αυτή η αγάπη του Θεού που έχει απέναντί της πληρούται μέσα στην ύπαρξη της Θεοτόκου και έγινε αγιωτέρα πάσης της κτήσεως. Ο δε σατανάς, ο δε διάβολος αρνείται παντελώς την αγάπη του Θεού και δεν έχει ρανίδα αγάπη στο Θεό μέσα του, ούτε μια σταγόνα, και όχι μόνο δεν αγαπά τον Θεό, αλλά μισά τον Θεό. Είναι μισόκαλος, είναι μισόθεος, μισά τον Θεό και εχθρεύεται τα έργα του Θεού και πολεμά τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αγαπούν τον Θεό. Όμως ο Θεός αφ' αυτού του δεν έχει ποτέ διακοιμάσει στην αγάπη του. Δεν αγαπά άλλον πολύ και άλλον λίγο. Δεν μπορεί να πει ο Θεός ότι ξέρεις χτες σε αγαπούσα γιατί ήσουν καλό παιδί, αλλά σήμερα δεν σε αγαπώ γιατί είσαι κακό παιδί. Ή χτες σε αγαπούσα γιατί έκαμες καλές πράξεις, σήμερα δεν σε αγαπώ γιατί αμαρτάνεις. Όχι. Ο Θεός αγαπά πάντοτε χωρίς καμιά διαφορά στη δική του αγάπη. Διότι αν είχε ο Θεός διαφορά στην αγάπη του, τότε ο Θεός θα είχε πάθει, θα είχε αλλοιώσεις, θα είχε μεταβολές, όπως έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι αμετάβλητος, αμετάβλητος αγάπη. αγαπά τον άνθρωπο θεοπρεπώς, σαν Θεός δηλαδή, που δεν έχει μέτρον στην αγάπη του ο Θεός. Δεν έχει μέτρον, δεν έχει όρια στην αγάπη του ο Θεός. Αγαπά θεοπρεπώς λέμε, δηλαδή όπως αγαπά ένας Θεός. Πώς αγαπά ένας Θεός? Ο Θεός αγαπά άπειρα. Δεν μπορεί να το προσδιορίσεις. Αφού εμείς που είμαστε άνθρωποι και λέμε καμιά φορά ότι σε αγαπώ με όλη μου την ύπαρξη και σε αγαπώ χωρίς όρια, ας πούμε, και εννοούμε τον αγαπώ τον άλλον χωρίς πραγματικά να έχω όρια στην αγάπη μου, απέραντη αγάπη. Φανταστείτε εάν εμείς που είμαστε άνθρωποι, που εκ φύσεως είμαστε περιορισμένα όντα, αγαπούμε με απεριόριστο όριο τον αδελφό μας, φανταστείτε όταν ο Θεός μας αγαπά, τι σημαίνει αυτή η αγάπη του Θεού, που είναι απέραντη αγάπη και απέραντη πρόνοια και στοργή του Θεού για κάθε άνθρωπο ανεξαιρέτως. Για κάθε άνθρωπο, χωρίς καμιάν απολύτως εξαίρεση. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος αγαπάται από τον Θεό λιγότερα, ούτε ένα χιλιοστό, τίποτα απολύτως. Γι' αυτό και όταν θα ξυπνήσουμε από αυτόν τον λίθαργο της παρούσης ζωής, θα καταλάβουμε ότι ο Θεός έκαμε για μας τα πάντα. Ότι ο Θεός μας αγάπησε εις τέλος, τέλεια, απέραντα, θεοπρεπώς μας αγάπησε ο Θεός, και γι' αυτόν τον λόγο τίποτα δεν μπορεί να μας δικαιολογήσει, γιατί εμείς αρνηθήκαμε την αγάπη του Θεού. Και τίποτα δεν μπορούμε να πούμε εμείς ως δικαιολογία, γιατί χάσαμε αυτή την κοινωνία του Θεού από την καρδιά μας. Δηλαδή δεν θα μπορέσουμε να πούμε, Θεέ μου, εγώ δεν έτυχα της προσοχής σου, δεν με πρόσεξες τόσο όσο θα ήθελα να με προσέξεις, ή δεν με αγάπησες τόσο όσο αγάπησες τον γέροντα Παΐσιο, δεν με αγάπησες τόσο όσο αγάπησες τους Αποστόλους σου ή την Παναγία Μητέρα σου. Όχι, ο Θεός μας αγαπά όλους το ίδιο. Άρα και ο άνθρωπος όταν φτάσει στην τελείαν αγάπη, κανονικά με τη χάρη του Θεού, η αγάπη αυτή δεν εκπίπτει ποτέ, δεν μεταβάλλεται, δεν αλλάζει, δηλαδή δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά στοιχεία. Να πω ότι σε αγαπώ επειδή και εσύ με αγαπάς. Εάν εσύ δεν με αγαπάς, ούτε κι εγώ θα σε αγαπώ. Και πολλές φορές, πολλές αγάπες εντός εισαγωγικών που είναι κοσμικές αγάπες και λένε, εντάξει, εγώ αγαπώ ας πούμε τον σύζυγό μου ή τη σύζυγό μου, αλλά εάν κάνει οποιοδήποτε παράπτωμα ή με απατήσει ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Θα τον διώξω, θα τον χωρίσω, θα τον φτύσω, θα τον κάνω, θα τον φτιάσω. Ή ακόμα έχει και κάτι μάγκες που λέει, θα τη σκοτώσω τη γυναίκα τους. Άσχετον αν εκείνοι κάμουν ένα σωρό πράγματα και κύριος ποιος θα τους σκοτώσει. Μας είπαν τον το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να νοηθεί αυτή η αγάπη αγάπη. Δεν μπορεί να γίνει αγάπη, να υπάρξει αγάπη που τη στιγμή που έχει μεταβολές, δηλαδή πάνω και κάτω. Τώρα σε αγαπώ, μετά δεν σε αγαπώ. Σε αγαπώ γιατί με αγαπάς. Εάν πάψεις να με αγαπάς, δεν θα σε αγαπώ. Εάν με απατήσεις, δεν θα σε αγαπώ. Εάν, ξέρω εγώ, δεν μου κάνεις αυτό που θέλω, δεν με αγαπάς ή δεν σε αγαπώ. Αυτά όλα τα πράγματα, παιδιά, είναι αρρωστημένα πράγματα. Είναι ανθρώπινα αρρωστημένα πράγματα, τα οποία πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ανήκουν στην πραγματική αγάπη. Η αγάπη ουδέποτε χπίπτει. Εάν αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, τον αγαπάς και αυτή η αγάπη δεν μεταβάλλεται, δεν μειώνεται, δεν πέφτει ποτέ. Πάντοτε υπάρχει η ίδια η αμύωτη εκείνη αγάπη, την οποία πρέπει να είχαμε από την αρχή. Αυτή η αγάπη βέβαια αναφέρεται πρώτιστα στον Θεό. Μιλά για την Θεία Αγάπη. Γιατί στην Εκκλησία, όταν ο άνθρωπος θεραπεύεται πνευματικά, η πρώτη κίνηση αγάπης δεν είναι να αγαπήσει μια κοπέλα ή να αγαπήσει ένα αγόρι. Καμιά φορά έρχονται παιδιά να εξομολογηθούν και βλέπεις, ας πούμε, ποιο είναι το ζητούμενο, αγαπά έναν παιδί. Και αρχίζει εκεί, ξέρω εγώ, διάφορες απορίες, διάφορες ερωτήσεις, διάφορες, διάφορα τέλος πάντων που απασχολούν. Καλό είναι αυτό, ανθρώπινο, έτσι, φυσικό είναι. Άνθρωποι είμαστε, ξέρω εγώ, κάποιοι από εμάς θα παντρευτούν, κάποιες κοπέλες θα νυφευθούν, σίγουρα πρέπει να αγαπήσω ένας τον άλλο για να προχωρήσουν στο γάμο τους. Αλλά δεν βλέπουμε αυτήν την αγάπη να μας απασχολεί και για το Θεό. Έτσι, εγώ καμιά φορά τους ρωτώ, όπως αγαπάς αυτό το παιδί, να αγαπάς και το Θεό? Τουλάχιστον λέει όχι, όχι. Μισό, ούτε μισό. Έναν τέταρτο, ούτε έναν τέταρτο. Ένα δέκατο, ούτε ένα δέκατο. Είναι κρίμα, γιατί χτίζομαι την αγάπη πάνω σε ανθρώπινα, τελείως ανθρώπινα κριτήρια. Γι' αυτό και ξέρετε και ο γάμος έχει πολλά ρήγματα στην πορεία του στη συνέχεια. Εάν χτιζόταν πάνω στην αγάπη του Θεού και είχε σκοπό αυτή η σχέση του άνδρα και της γυναίκας, είχε σκοπό την αγάπη του Θεού και την ένωση, την αιώνια ένωση με τον Θεό, τότε όσες δυσκολίες και αν παρουσιαστούν στην πορεία της ζωής των ανθρώπων, αντιμετωπίζονται με πάρα πολύ διαφορετικών τρόπων και με διαφορετική δύναμη. Γι' αυτό πρέπει να το ξέρουμε ότι η αγάπη κινείται πρώτα προς τον Θεό. Ο άνθρωπος που θεραπεύεται πνευματικά αρχίζει να αγαπά πρώτα τον Θεό. Αφού αγαπά τον Θεό, στη συνέχεια ταυτόχρονα αγαπά και τους αδελφούς του, αγαπά και τον κάθε άνθρωπο, αγαπά και τη δημιουργία του Θεού, αγαπά τη χτίση, αγαπά και τον εαυτόν του σωστά. Εάν δεν υπάρχει Θεός σαν άξονας κεντρικός που πέριξε αυτού να είναι όλα τα υπόλοιπα και βγάλεις αυτόν τον άξονα από τη μέση, τότε όλα σαντανώνονται πλέον, μπερδεύονται. Και αγαπά τον εαυτόν του με εγωπάθεια. Δηλαδή, εμένα τι μου αρέσει εμένα. Εγώ έτσι θέλω, εγώ έτσι αναπαύομαι. Εμένα έτσι μου αρέσει, εμένα αυτό με εκφράζει. Και αρχίζει όλα τα εγώ σε όλες τις πτώσεις της γραμματικής. Λοιπόν, μετά αρχίζει να αγαπά τον αδελφόν του, όχι με ανιδιοτέλεια, αλλά με ιδιοτέλεια. Αγαπώ τον αδελφό μου διότι θέλω από αυτόν κάτι. Και τίποτα να μην θέλω, δηλαδή να μην έχω κανένα συμφέρον υλικό, θέλω να με αγαπά. Θέλω να τον αγαπώ και να με αγαπά. Αυτό το θέλω να τον αγαπώ και να με αγαπά είναι ιδιοτέλεια. Θέλω να τον αγαπώ τον αδελφό μου ανεξάρτητα εάν με αγαπά ή δεν με αγαπά. Δικό του θέμα εάν με αγαπά ή δεν με αγαπά. Εάν με αγαπά, καλώς. Εάν δεν με αγαπά, σημασία έχει εγώ να τον αγαπώ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό σημαίνει είμαι θεραπευμένος άνθρωπος. Αγαπώ το περιβάλλον μου χωρίς να το κάνω είδωλο, έτσι. Να πιάνω το σκύλο μου και να τον λατρεύω και να μην τον αποχωρίζομαι, ας πούμε, και να τον έχω μες στο κρεβάτι μου και να του λαλώ παραμύθια τη νύχτα, ώσπου να κοιμηθεί. Γελάτε, αλλά είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα της σκυλολατρείας. Κάμαμε και τους σκύλους, μπερδέψαμε τους τσετσίνους. Δεν ξέρουν να πόνεται καμία τα ζώα. Νομίζουν εμπλάσματα, νομίζουν, ξέρω να πόνει. Χάσαμε, διαστρέψαμε και τη φύση των ζώων ακόμα. Έτσι, διαστρέψαμε και τη φύση των ζώων. Λοιπόν, γίνονται είδωλα. Γίνονται είδωλα, κάνουμε είδωλα. Η αγάπη λοιπόν κινείται προς τον Θεό. Πώς μπορεί τώρα αυτή η αγάπη να μην εκπίπτει, όταν ο άνθρωπος πραγματικά βγάλει τον εγωισμό από τη μέση? Ο εγωιστής άνθρωπος, παιδιά, ποτέ δεν θα μπορέσει να αγαπήσει καμιά φορά. Αγαπά τον εαυτόν του, αγαπά τις ιδέες του, αγαπά τις θεωρίες του, αγαπά τις ιδεολογίες του. Ξέρετε ότι, τι άκουσα τελευταία, κάποιοι τσακώθηκαν για τη μάπα. Ήταν έναν ανδρόγυνο, όχι ανδρόγυνο, από αυτά τα ανδρόγυνα τα σύγχρονα, που είναι ανδρόγυνα, αλλά είναι ανδρόγυνα. που αγαπιούνται αλλά δεν αγαπιούνται, αλλά δεν παντρεύονται. Που παντρεύονται αλλά δεν παντρεύονται. Εκεί είναι ένα άλλα σχέδια. Επειδή του είπε για το ποδόσφαιρο, για την ομάδα του κάτι, η κοπέλα του, ας πούμε, την οποία υποτίθεται λάτρευε, ναι, της λέει, αλλά εγώ αγαπώ την ομάδα μου παραπάνω από σένα. Και αφού δεν με υποστήριξες όταν εγώ ήμουν ευριασμένος, γιατί ξέρω εγώ η ομάδα μου έχασε να που χασέ, τα βάλε μαζί της και χώρισα. Ή τα κόμματα, ή ιδεολογίες. Υπάρχουν, παλαιότερα στην Κύπρο ήταν και τα κόμματα, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα τέτοια, αλλά δεν αργούν να ξαναυπάρξουν. Παλαιότερα βλέπετε μια οικογένεια, κοίταζε και το κόμμα του άλλου. Τι κόμμα είναι τούτος που να πάει να πάρεις. Η οικογένεια του δεξιέ, αριστερή, εντσίνη, εντούτη. Είχαν διάφορες αυτές. Αυτά δεν είναι προϋποθέσεις αγάπης. Αυτά όλα είναι εγωισμοί. Όταν υπάρχει εγωισμός, η αγάπη είναι πάνω σε μια βόμβα που οπωσδήποτε θα εκραγεί. Κάποια στιγμή θα εκραγεί και θα τα τεινάξει όλα στον αέρα. Δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη εκεί όπου υπάρχει εγωισμός. Και ο εγωισμός, επαναλαμβάνω, εκδηλώνεται μέσα από την αιμονή μας σε εκείνα τα οποία εμείς θέλουμε, σε εκείνα τα οποία εμείς πιστεύουμε, σε εκείνα τα οποία εμείς θεωρούμε, ξέρω εγώ, δεδομένα, θεωρούμε πράγματα που δεν τα κουβεντιάζουμε, δεν τα συζητούμε, τα θεωρούμε κόκκινες γραμμές. Η αγάπη λοιπόν δεν μπορεί να εκπέσει ποτέ όταν ο άνθρωπος ο οποίος ασκεί την αγάπη είναι ταπεινός άνθρωπος, έχει την αγάπη του στραμμένη στο Θεό, αγαπά δια του Θεού τους συνανθρώπους του, τον εαυτόν του, το περιβάλλον του, και όταν δεν ζητεί τα του εαυτού του, δεν ζητεί τίποτα για τον εαυτόν του, αρκείται στο να αγαπά τον αδελφόν του και να είναι έτοιμος να δώσει την αγάπη του στον άλλον άνθρωπο, και αν είναι και συζυγία εις την μέση, δηλαδή θα πορευθούν οι άνθρωποι αυτοί εις τον γάμο τους, τότε δίδει και το σώμα του και την ψυχή του και την ύπαρξη του ολόκληρη εις τον Θεό πρώτα και δια του Θεού εις τον άλλον άνθρωπο, όχι για να γίνει δούλος, αλλά για να γίνει ελεύθερος και να βρει πραγματικά το σκοπό της ύπαρξής του. Εδώ σταματούμε. Δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί θα πρέπει να τελειώσουμε με αυτήν τον ύμνο της αγάπης. Όμως θα πω ένα-δυο λόγια για το τέλος του 13ου κεφαλαίου, που μιλά για την αγάπη, που λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι στο τέλος θα μείνουν τρεις αρετές, τρία χαρίσματα, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Μίζον δε πάντων τούτον η αγάπη. Μίζον μεγαλύτερο από αυτά είναι η αγάπη. Το πιο μεγάλο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη. Και γιατί? Διότι αυτή μας κάνει όμοιους με τον Θεό. Όπως ο Θεός αγάπη εστί, το είδε και ο άνθρωπος καλείται να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του που είναι αγάπη. Και λέγει στον πρώτο στίχο του 14ου κεφαλαίου, διώκεται την αγάπη, δηλαδή να επιδιώκεται την αγάπη. Όχι απλώς να αρκείστε στην αγάπη και αν ήρθε, αν ήρθε, αλλά να επιδιώκεται τα έργα της αγάπης. Πώς φτάνει κανείς στην αγάπη όμως? Φτάνει από το να προχωρήσει τον δρόμο αυτό της αγάπης. Δηλαδή, κανείς δεν θα μάθει να αγαπά εάν δεν αρχίσει από τα απλά πράγματα. Από τα μικρά, 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 από το να θυσιάσει κάτι από τον εαυτό του, από τον χρόνο του, από την διάθεσή του, από το καλοπέραση του, μέχρι που στο τέλειο που είναι να δώσει τον ίδιο τον εαυτό του όπως έκαμε ο Χριστός. Εντάξει, νομίζω να μην πούμε περισσότερα. Εσείς, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι. Τώρα να βρούμε τον Πέτρο.
Καλησπέρα. Θα ρωτήσω κάτι άσχετο με το θέμα.
Πες το, δεν πειράζει.
Ειρήνη και ασφάλεια, άμα ακουστεί, ενώ ότι κάποιος μου είπε πριν χρόνια ότι άμα λαλείς ειρήνη και ασφάλεια, μα να ακούγεται στα ράδια, στις τηλεοράσεις, ένα τέλος του κόσμου. Εγώ την Δεύτερη Δευτέρα παρουσία ένα τέλος του κόσμου και γράφει το μέσα στην Καινή Διαθήκη, νομίζω, Ιωάννης, πρώην Θεσσαλονικής Πέφτων 3.
Τώρα να δούμε την Αμπολαλή. Θεσσαλονικής Πέφτων 3.
Σε να ακούετε όμως τώρα και απασχολεί με...
Όταν λέγω συν ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται ο όλεθρος. Ναι, έτσι λέει. Όταν σας υπόσχονται, λέγει εδώ ο Απόστολος, ότι όλα είναι καλά και ωραία και ασφαλισμένα, εκεί θα την πατήσετε. Όχι όποτε πει το ράδιο ειρήνη και ασφάλεια έγινε Δευτέρα Παρουσία.
Σουμαραπαγμένοι τότε.
Διότι λέει ότι αυτή η μέρα του Κυρίου θα έρθει ως κλέπτης εν νυχτή, εκείνη την ώρα που δεν θα την περιμένει κανένας. Και όταν νομίζουμε ότι όλα είναι τέλεια και όλα είναι μια χαρά και όλα είναι ειρήνη και ασφάλεια, εκεί θα την πατήσουμε.
Όχι όταν θα έχει πολέμους.
Όχι, αυτό λέγεται. Ναι.
Να ευλογείτε. Γιώργο, ένα σχόλιο για τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Αγαπούσε περισσότερο τον Χριστό από τους άλλους μαθητές. Ναι. Και πάνω στο Σταυρό ο Χριστός κάλεσε τον μαθητή τον Ιγάπα. Είναι η αγάπη παραπάνω του Ιωάννη του Θεολόγου που ήταν ή του Χριστού?
Όχι, ο Χριστός αγαπούσε όλους το ίδιο.
Ακριβώς.
Οι μαθητές δεν αγαπούσαν τον Χριστό το ίδιο, διότι ήταν άνθρωποι. Ο Ιωάννης αγαπούσε τον Χριστό περισσότερο από όλους τους άλλους. Γι' αυτό και ονομάστηκε ότι ο μαθητής της αγάπης και ότι τον αγαπούσε ο Χριστός, γιατί ήταν πιο δεχτικός της αγάπης του Χριστού. Αυτό ήταν, τίποτα άλλο. Δεν είναι ότι ο Χριστός είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Ιωάννη και τον αγαπούσε παραπάνω. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που δεν έχετε άλλες ερωτήσεις. Hey. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν χαίρομαι που έχετε. Ναι, Γιώργο.
Γέροντα, πώς αποκτά κάποιος την τέλεια αγάπη, ποιες άλλες αρετές βοηθούν, η ταπείνωση, η απάθεια, η υπακοή, η εκκοπή του θελήματος?
Όλα. Όλες οι αρετές, που μας παρέδωσε τον Χριστός στο Ευαγγέλιο, οι Άγιοι Πατέρες, όταν πουν όλα με αυτά μέσα στο δοχείο, θα βγάλουν ένα πεντόσταγμα το οποίο λέγεται αγάπη. Διότι δεν μπορείς να πεις ότι από αυτήν την αρετή θα βγει αγάπη. Ταπείνωσης, άσκησης, προσευχή, αγρυπνία, μελέτη, όλα. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος πνευματικών έργων, όταν το κάνει σωστά θα καταλήξει στην αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι η τελεία υγεία. Έτσι. Φτάνει στην τέλεια υγεία. Ο υγιής άνθρωπος είναι αυτός που αγαπά. Αυτός που δεν αγαπά είναι άρρωστος ακόμα.
Και νομίζω κάπου διάβασα ότι χωρίς την απάθεια δεν υπάρχει τέλεια αγάπη. Δηλαδή όταν υπάρχει έστω και το πιο μικρό ίχνος πάθους μέσα στον άνθρωπο.
Ναι, όταν ο άνθρωπος είναι εμπαθής, σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα ακόμα υπάρχει ο παλαιός άνθρωπος. Υπάρχει ο εγωισμός. Έτσι. Άρα, όταν είναι εμπαθής ο άνθρωπος, δεν μπορεί να λειτουργήσει τέλεια αγάπη, καθαρή αγάπη μέσα του. Έχει κάποια ψεγάδια τα οποία πρέπει να καθαρίσουν. Είναι σαν τα καρκινογόνατα κύτταρα τα οποία υπάρχουν και θα κάνουν ζημιά στη συνέχεια. Έχουν απορίες τα κοριτσάκια? Έχετε απορίες να μας πείτε? Τσου! Ωραία. Λοιπόν, να σας πω μια ανακοίνωση που με έφεραν εδώ. Δίπλα στο Αρχονταρίκι, λέει, γίνεται παζαράκι αγάπης για τους άπορους φοιτητές. Σας περιμένουμε. Ενώ πριν από λίγο ήρθε μια άλλη ανακοίνωση που έλεγε γίνεται και αιμοδοσία. Γίνεται και αιμοδοσία. Τέλειωσε. Πού είναι η Θεοδοσία? Ποιος μίλησε? Τελείωσε η αιμοδοσία? Α, δεν έχει τώρα. Α, φύγανε. Ωραία, άρα μόνο το παζαράκι είναι, το οποίο και είναι τους άπορους φοιτές, σας περιμένουμε, λέει. Ωραία. Και η επόμενη ομιλία, παιδιά, θα είναι στις 14 πρώτου, ημέρα Πέμπτη. Εντάξει. Να πάτε στο καλό, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και ευλογημένος να είναι ο νέος χρόνος. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.